Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Od novembra sa rušia funkcie viceprezidentov policajného zboru. Pápež František vyhlásil na dnes deň modlitby, pôstu a pokánia za mier. Robert Fico sa počas samitu v Bruseli stretol s českým premiérom Petrom Fialom. Obaja si uvedomujú potrebu ďalšej spolupráce. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Od novembra sa rušia funkcie viceprezidentov policajného zboru. Rozhodol o tom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Obaja viceprezidenti budú preložení na iné posty. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
Minister vnútra zároveň vydal organizačné opatrenie, ktorým sa od 1. novembra 2023 rušia funkcie viceprezidentov policajného zboru. V dôsledku tohto opatrenia budú uvedeným dňom obaja viceprezidenti preložení na iné funkcie a bude zriadená nová funkcia viceprezidenta policajného zboru pre oblasť migrácie, operatívu a riadenie služieb policajného zboru.
Zastupovaním riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia policajného zboru poveril minister Jozefa Masnicu,
ktorý dlhodobo pôsobí vo funkcii riaditeľa riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Banská Bystrica z dôvodu neprítomnosti dosluhujúceho riaditeľa.
Ako doplnil hovorca rezortu vnútra, šéf rezortu rozhodol aj o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby 6 policajtov.
Zároveň šéf rezortu vnútra rozhodol o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby u 6 príslušníkov policajného zboru tak, ako mu to prikazuje paragraf 46 odsek 1 písmena B zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, podľa ktorého sa policajt musí dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak je dôvodne podozrivý zo spáchania trestného činu.
Právny zástupca dotknutých policajtov, tzv. Čurilovcov, Peter Kubina, považuje personálny rozkaz o dočasnom pozbavení štátnej služby za neplatný. Ako zdôvodnil na sociálnej sieti, takýto krok si vyžaduje vzhľadom na ich status chránených oznamovateľov súhlas Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý udelený nebol. Vydanie rozkazu označil za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Avizuje reakciu zákonnými prostriedkami. Rezort tiež pripomenul, že policajný zbor od dnes vedie dočasne poverený policajný prezident Rastislav Polakovič.
Uplynutím včerajšieho dňa bol odvolaný z funkcie prezidenta policajného zboru Štefan Hamran. Zároveň dnešným dňom minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok poveril výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie prezidenta policajného zboru plukovníka inžiniera Rastislava Polakoviča.
Ex-minister vnútra Roman Mikulec kritizuje spôsob, akým nový minister Matúš Šutaj-Eštok odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. Namieta aj to, že šéf rezortu sa s Hamranom v súvislosti s odvolaním ani osobne nestretol.
Pán nový minister vnútra si nenašiel ani čas, ani minútu, ani sekundu na to, aby si zavolal policajného prezidenta Štefana Hamrana, aby mu do očí dokázal povedať, teda aké sú tie dôvody na jeho odvolanie. A odvolal ho 3 dní, dámy páni, 3 dní predtým, ako by Štefan Hamran odišiel zo služobného pomeru príslušníka policajného zboru sám a dobrovoľne, keďže sa sám vyjadril, že s týmito ľuďmi si nevie predstaviť ďalej pôsobiť.
Bývalý minister vyzdvihol dlhoročnú službu Štefana Hamrana v polícii a aj zvýšenie dôveryhodnosti polície počas jeho pôsobenia. Okamžité odvolanie šéfa polície je podľa neho aj v rozpore s vyjadreniami Šutaja-Eštoka o zámere zvýšiť bezpečnosť. Minister svoje rozhodnutie označil za nevyhnutný krok k tomu, aby polícia začala plniť svoje skutočné poslanie v súlade so zákonom. Národná rada by mohla k programovému vyhláseniu vlády zasadnúť už 14. novembra. Pripustil to predseda parlamentu Peter Pellegrini. Závisieť to však bude od toho, ako rýchlo sa vláde podarí ho pripraviť. Pripomenul vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorý by chcel mať otázku vyhlásenia a dôvery vláde vyriešenú do 17. novembra.
Ak vláda predloží programové vyhlásenie neskôr, tak máme vlastne do 25. novembra termín, pretože to musí byť do 30 dní. Takže buď sa to uskutoční v tom týždni pred 17. novembrom, alebo v tom týždni po. Sú len 2 termíny, kedy to môže byť, ale zatiaľ vnímam ambíciu novej vlády byť v tomto efektívny a nenaťahovať nejakým spôsobom tvorbu toho programového vyhlásenia na nejak extrémne dlho alebo využiť plných 30 dní, pretože cítim, že aj vláda a jednotliví ministri potrebujú robiť.
Progresívne Slovensko vyzýva novú vládu, aby ukázala, ako vie riešiť reálne problémy Slovenska. Šéf strany Michal Šimečka zopakoval, že jeho hnutie bude vecne kritizovať zlyhanie vlády. Za výzvy pre vládu označil dostať slovenské zdravotníctvo a školstvo na európsku úroveň, ako aj znížiť dlh a deficit.
Predvolebná kampaň už skončila. A tak by som bol veľmi rád, aby aj strany novej koalície už skončili s tou rétorikou, kde iba útočia na rôzne skupiny obyvateľstva, častejšie tie slabšie, kde hľadajú neexistujúcich nepriateľov, aby zakryli skutočné problémy. Už teraz naozaj netreba klamať, netreba fabulovať, netreba robiť divadlo, teraz treba vládnuť. Koalícia má zodpovednosť, už aj zostavila vládu, už sú známe aj nominácie a teraz už je čas naozaj zodpovedne riešiť problémy ľudí.
Progresívne Slovensko kritizovalo aj niektoré vládne nominácie, ktoré sa javia ako politický kšeft bez ohľadu na odbornosť vykonávať danú pozíciu. Hovorí najmä o ľuďoch na rezortoch spravodlivosti, kultúry či na ministerstve životného prostredia. Premiér Robert Fico v reakcii uviedol, že nemal dôvod spochybňovať nominácie ministrov na posty jednotlivých štátnych tajomníkov.
Ministri sa rozhodli navrhnúť ľudí, s ktorými chcú spolupracovať. Okrem toho je tu koaličná zmluva, neboli stanovené nejaké podmienky. Ja za týmito nomináciami ministrov stojím, ja som nemal dôvod ich spochybňovať. Najviac platí, že koaličné strany si nebudú kádrovať ani nebudú vetovať návrhy, ktoré budú prichádzať zo strany ministrov na posty štátnych tajomníkov.
Krátko z domova.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na ex-šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. v korupčnej kauze. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry a úradu špeciálnej prokuratúry Zuzana Drobová. Priblížila, že okrem zločinu príjmania úplatku sa podaná obžaloba týka aj zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu vzal do väzby muža podozrivého z účasti na terorizme. Rozhodnutie nie je právoplatné, potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kudiaková. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková zatiaľ nepredstavila svoje nominácie na nových štátnych tajomníkov. Oslovila viacerých odborníkov, ktorí majú za sebou silný príbeh a bohaté skúsenosti v sektore. Viacerí z nich vraj potrebujú dokončiť rozpracované projekty. Súčasná štátna tajomníčka a generálny tajomník služobného úradu zatiaľ zostávajú vo funkciách. Zelené projekty financované z eurofondov majú pozitívny vplyv na kvalitu života. Pre obce je však problémová ich udržateľnosť. Podiel verejnej zelene v mestách a obciach stúpla, avšak odhadovaný nárast na rok 2023 o 3,1% sa nepodarilo splniť. Obce sa dostali na úroveň 1%. Problém je aj dlhý proces od podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zelené projekty až po uzavretie zmluvy. Informovala dnes o tom hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu Daniela Bolech-Dobáková. Ochranné organizácie ukončili zber podpisov pod otvorený list, ktorým apelovali na politikov koaličných strán, aby vedenie ministerstva životného prostredia obsadzovali zodpovedne. Podpísalo ho takmer 52 tisíc ľudí. Ochranári budú sledovať kroky nového vedenia ministerstva a očakávajú dialóg o aktuálnych problémoch a ich riešeniach. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí neeviduje zranených Slovákov v súvislosti s raketovým útokom v Egypte. Deklaruje, že v prípade krízovej situácie je pripravené na asistenciu. Potvrdil to komunikačný odbor rezortu. Prezidentka Zuzana Čaputová si pripomenula dnes 105. výročie vzniku prvej Československej republiky, pripadajúce na zajtrajší 28. október. Pri pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pri tejto príležitosti uviedla, že Československá republika položila základy ústavného súdnictva, zaviedla rovné volebné právo aj volebné právo pre ženy.
V súvislosti s týmto štátom a s týmto štátnym útvarom mi napadá množstvo superlatívov, pretože na tú dobu to bola naozaj veľmi moderná demokratická republika. S ústavou položila základy ústavného súdnictva, rovné volebné právo, takisto volebné právo pre ženy. Na Slovensku v tom čase a vďaka tomu vzniklo množstvo či už vzdelávacích alebo kultúrnych inštitúcií, znížila sa detská úmrtnosť.
Doplnila, že táto republika bola rešpektovaná aj v zahraničí a Slovensko má na čom stavať. 105. výročie vzniku prvej Československej republiky si dnes pripomenul aj šéf Národnej rady Peter Pellegrini spolu s veľvyslancom Českej republiky na Slovensku Rudolfom Jindrákom. Uviedol, že by si želal, aby sa aj súčasní politici vedeli pri zásadných otázkach spojiť a prekonať osobné či politické egá tak, ako to urobili zakladatelia prvej Československej republiky.
Pretože svet je dnes naozaj veľmi rozbúrený. V rozbúrených vodách sa nachádzame. Dochádza k geopolitickému preskupovaniu v rámci celého sveta. Čaká nás naozaj ťažké obdobie.
Toto výročie sa preto podľa neho dá vnímať nielen ako historický moment, ale môže nám priniesť poučenia aj pre súčasnú situáciu. Veľvyslanec Českej republiky na Slovensku ocenil, že aj Slováci sa hlásia k spoločnému odkazu z 28. októbra 1918. Uviedol, že bude robiť všetko preto, aby československé vzťahy aj po voľbách na Slovensku boli čo najlepšie, najintenzívnejšie v prospech občanov.
Cirkvi.
Pápež František vyhlásil na dnes deň modlitby, pôstu a pokánia za mier. Pozval k tomu aj ostatné kresťanské denominácie, príslušníkov iných náboženstiev a všetkých, ktorým leží na srdci mier vo svete.
Každá vojna, ktorá je vo svete, je porážkou. Vojna je vždy porážka. Je to deštrukcia ľudského bratstva. Bratia, zastavte sa, prosím. Pripomínam, že piatok 27. oktobra bude deň modlitby, pôstu. Tento večer v piatok o 18. hodine sa budeme spoločne modliť za mier vo svete.
Do iniciatívy sme sa zapojili aj v Rádiu Lumen. Na tento úmysel slúžil rannú svätú omšu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici liturgista Vojtech Nepšinský. Po nej nasledovala eucharistická adorácia, ktorú viedol dekan Peter Staroštík.
Boh nás tak miloval, že nám poslal svojho jednorodeného syna, aby nám v ňom daroval pokoj. A tak ho prosme pri tejto eucharistickej adorácii, keď nás v dnešný deň Svätý Otec aj pozval k spoločnej modlitbe v celej cirkvi, v celom svete o mier a pokoj vo svete, aby sme k tomu pridali aj svoju obetu, obetu svojho každodenného života, svoju modlitbu, svoj pôst. Tak takýmto spôsobom dnes aj tu pred eucharistickým pánom vrúcne prosme o tento vzácny dar pokoja.
Dnes o 18. hodine budeme vysielať naživo z Vatikánu modlitbu svätého Otca za mier. Včera do poludnia sa v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach konal liturgický deň organizovaný liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska, Teologickou fakultou v Košiciach a Liturgickým inštitútom. Cieľom tohto liturgického dňa bola snaha o hĺbšie pochopenie vzťahu medzi reformou ekleziológie a reformou liturgie po druhom Vatikánskom koncile. V tomto roku si totiž pripomíname 60 rokov od prijatia koncilovej konštitúcie o posvetnej liturgii, ktorá priniesla mnohé zmeny v liturgických obradoch aj liturgickom priestore. Viac už povie Martin Ďurčo.
Celoslovenský liturgický deň mal dve časti. Dopoludňa jednala liturgická komisia KBS na aktuálne témy. Jednu z nich nám priblíži pomocný spišský biskup Ján Kuboš, člen liturgickej komisie.
Napríklad, či je možné sláviť 4 sväté omše na 4. adventnú nedeľu, ktorá vlastne vo večerných hodinách je už vigíliou slávenia narodenia pána. Hej? A keďže máme v niektorých farnostiach menej kňazov, tak vyvstávajú takéto problémy.
Liturgický deň následne pokračoval prednáškou pozvaného hostia Marka Zamita, profesora teológie na Malackej univerzite. O téme hovorí predseda liturgickej komisie, rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Zahľadíme sa na ten ekleziologický fundament celej liturgie. Práve tento pohľad sa mi javí ako veľmi dôležitý vôbec v celom živote viery človeka, kňaza, biskupa, pretože jednoducho zhrnuté sa to dá povedať tak. Všetko, čo konáme, má byť pre dobro cirkvi. A teda aj vklad každého jedného z nás má mať práve túto hlbokú motiváciu. Všetko nech robím pre dobro cirkvi, nie pre svoju oslavu. Cirkev je naozaj spoločenstvo viery, ktorá má oslavovať Boha.
Mark Zamit vyzdvihol spojenie cirkvi a liturgie. Obe tieto skutočnosti sú na sebe závislé a predpokladajú jedna druhú.
Prichádzam sem teda, aby som špeciálne sa zameral na tému druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý svojou reformou v ekleziológii, teda toho, ako chápeme cirkev, poukázal na to, ako sa táto zmena dotkla aj zmeny liturgie. Nejde ale iba o to, aby sme ostali v nejakej dávnej minulosti, ale aby sme poukázali, ako sa táto obnova dotýka dnešných čias.
Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity sa dnes konala medzinárodná konferencia o counselingu ako výzve pre pastorálnu teológiu. Organizátorom bola katedra náuky o rodine, ktorá na ňu pozvala aj hosti zo Spojených štátov, Talianska a Slovenska, informuje Ľudovít Malík.
Medzinárodná konferencia priniesla na Slovensko pohľad na counseling ako na novú formu riešenia rozličných problémov od sociálnej oblasti cez vzťahy až po osobnú vieru. Vysvetľuje Jozef Žufa, docent z katedry praktickej teológie.
Profesionálne sprevádzanie ľudí v akýchkoľvek životných ťažkostiach je niečo, na čo sa zameriavame na teologickej fakulte už dlhší čas, keďže toto nie je iba práca pre kňazov alebo pre profesionálnych psychoterapeutov.
Hlavným prednášateľom bol Bryce Hagedorn z USA, ktorý priblížil, ako je možné využiť motivačný rozhovor na sprevádzanie pri duchovných dilemách. Counselingu sa venuje už dlhé roky a hovorí, že ide o sprevádzanie človeka nielen pri riešení ťažkostí, ale aj ako sa do nich nedostať.
Nie každý potrebuje psychoterapiu, ale každý potrebuje counseling. Každý má nejaké ťažkosti v živote, ktoré sa týkajú osobnej krízy, ťažkosti pri výchove detí či straty niekoho blízkeho. Alebo chceme napredovať v kariére či prehlbovať osobnú vieru. V týchto všetkých prípadoch je tu counseling. Sprevádzajúci je človek, ktorý pomáha prejsť týmito udalosťami, hľadať riešenia a plnší život.
Prednášajúci zo Slovenska predstavili možnosti counselingu pri pastorácii mladých a rovnako model výučby counselingu u nás. Zahraniční hostia z Talianska približili proces, akým prešli, pokiaľ bol counseling zaradený do systému profesií a k čomu všetkému je ho možné využiť. Opäť hovorí Jozef Žufa.
Čo bolo pre mňa prekvapujúce, že nie len v životných ťažkostiach si objednám pomoc, ale dokonca, že mnohí ľudia sú ochotní si objednať takúto službu ako prevenciu, aby som sa do tej ťažkosti nedostal.
Rozvoj counselingu, profesionálneho sprevádzania ľudí v záťažových situáciách, je výsledkom medzinárodnej spolupráce medzi odborníkmi v oblasti sociálnej práce a pastorálnej teológie.
V tento deň v roku 1907 sa odohrala Černovská tragédia. Rozhodnutie uhorských žandárov vyriešiť napätú atmosféru v dedine pri Ružomberku streľbou do ľudí si vyžiadalo 15 obetí a 70 zranených. Tieto udalosti si pripomenú dnes o 18. svetov omšou v kaplnke Svätej rodiny v areáli kaštieľa v Kotešovej. Celebrovať ju bude romantice. Osud najviac poškodených kostolov po oktobrovom zemetrasení na východe Slovenska zatiaľ nie je definitívne známy. Košická arcidiecéza čaká na statické posudky. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytol jej hovorca Jaroslav Fabian a Krajský pamiatkový úrad v Prešove.
Správy zo sveta.
V Bruseli sa skončil dvojdňový summit Európskej únie. Slovenský premiér Robert Fico sa počas neho stretol s predsedom českej vlády Petrom Fialom, podľa ktorého sa zhodli na potrebe pokračovania výbornej spolupráce svojich krajín. Český premiér to uviedol na sociálnej sieti X. Zároveň sa dohodli na oficiálnej návšteve Česka. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Český premiér informoval, že sa na Európskej rade stretol so slovenským premiérom Robertom Ficom. Ako dodal, so Slovenskom jeho krajinu spája nielen spoločná história, ale aj nadštandardne dobré vzťahy. Obaja premiéry sa preto podľa jeho slov zhodli, že musia pracovať na tom, aby spolupráca oboch krajín bola aj naďalej výborná. So svojím českým rezortným partnerom už hovoril aj nový slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovenský premiér sa so svojím českým náprotivkom zároveň dohodol v Bruseli na zrealizovaní svojej plnohodnotnej oficiálnej návštevy Česka. Konkrétny termín oficiálnej návštevy Roberta Fica v Čechách ale zatiaľ určený nebol. Petr Fiala však v Bruseli poznamenal, že návšteva by sa mala uskutočniť v dohľadnej dobe. Robert Fico na dvojdňovom zasadnutí Európskej rady v Bruseli a tiež počas stretnutia s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Leyenovou zdôraznil, že na samitoch EÚ bude presadzovať slovenskú politiku a brániť slovenské záujmy. Zopakoval aj zámer neposkytovať vojenskú pomoc Ukrajine. Lídri členských krajín EÚ počas prvého dňa samitu rokovali aj o revízii spoločného 7-ročného rozpočtu Eurobloku. Premiéri Maďarska a Slovenska sa vyslovili proti balíku pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliard eur, ktorý navrhla Európska komisia. Fico oznámil, že Slovensko podmienuje finančnú podporu Ukrajine zárukami, že európske peniaze vrátane slovenských nebudú zneužité. Svoj nesúhlas dôvodnil najmä obavami z korupcie na Ukrajine. Tiež uviedol, že míňanie ďalších peňazí pre Ukrajinu je preňho doma ťažké predať. Aktualizácia viacročného finančného rámca, ktorú by mali lídri schváliť na samite v decembri, si vyžaduje súhlas všetkých 27 členov EÚ. Predseda Európskej rady Charles Michel v tejto súvislosti konštatoval, že v rámci diskusií o revízii dlhodobého rozpočtu únie došlo k celkovému konsenzu o predpokladaných dodatočných 50 miliardách eur pre Ukrajinu. Cieľom je dosiahnuť dohodu o revízii 7-ročného rozpočtu EÚ do konca tohto roka. Michel však uznal, že to bude ťažké.
Slovenský premiér na samite a tiež počas stretnutia s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou zdôraznil, že na samitoch Európskej únie bude presadzovať slovenskú politiku a brániť slovenské záujmy. Zopakoval aj zámer neposkytovať vojenskú pomoc Ukrajine.
My si veľmi vážime, že sme členským štátom únie. Únia neuveriteľne Slovensku pomohla, pokiaľ ide o životnú úroveň, ale súčasne nebudem nikdy rešpektovať presadzovanie jediného správneho názoru. A kto má iný názor, má byť ostrakizovaný, vylúčovaný. Ja som predovšetkým avizoval, že nebudeme súhlasiť s vojenskou pomocou v Ukrajine a že súčasne budeme žiadať analýzy veľmi dôsledné na každú sankciu, ktorá by mohla poškodiť Slovensku republiku. Rovnako som vyslovil názor na revíziu rozpočtu Európskej únie.
Armáda Spojených štátov podnikla dnes skoro ráno útoky na dve lokality vo východnej Sýrii využívané militantmi, ktorí sú prepojení s iránskymi revolučnými gardami. Ide o odvetu za niekoľko útokov bezpilotných lietadiel a rakiet, ktorých terčom sa od začiatku minulého týždňa stali základne využívané jednotkami americkej armády dislokovanými v tomto regióne. Viac povie Julia Kavecká.
Vojenské zariadenia využívané americkou armádou v Iraku boli v uplynulých dňoch terčom najmenej 12 útokov. Základne v Sýrii, na ktorých pôsobia americkí vojaci, boli za rovnaký čas vystavené 4 útokom. Podľa amerického generála Peta Ridera bolo pri dvoch z týchto útokov zranených 21 amerických vojakov. K väčšine z týchto útokov sa prihlásila skupina Islamský odpor, ktorá deklarovala, že ide o odvetu za podporu, ktorú Spojené štáty poskytujú Izraelu jeho vojne s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Armáda Spojených štátov dnes ako odvetu podnikla útoky na dve lokality vo východnej Sýrii, využívané militantmi, ktorí sú prepojení s iránskymi revolučnými gardami. Minister obrany USA Lloyd Austin vo vyhlásení uviedol, že rozkaz pristúpiť k útokom na spomínané milície vydal prezident USA Joe Biden, aby bolo jasné, že Spojené štáty nebudú tolerovať takéto útoky a budú brániť seba, svoj personál svoje záujmy. Minister dodal, že operácia proti proiránskym milíciám nesúvisí s vojnou, ktorú vedie Izrael proti Hamasu. Zdôraznil, že USA si neželajú rozšírenie konfliktu. Ak však budú proiránske skupiny vo svojom konaní pokračovať, USA nebudú váhať podniknúť ďalšie kroky na ochranu svojich jednotiek v regióne.
Krátko zo sveta.
Raketa odpálená palestínskymi militantmi dnes zasiahla obytnú budovu v izraelskom Tel Avive. Jedného 20-ročného muža po útoku previezli so stredne ťažkými zraneniami do nemocnice. Ďalšie dve osoby utrpeli ľahšie zranenia. Česká cestovná kancelária Čedok dnes evakuuje asi 500 českých turistov z egyptského letoviska Taba, kde v noci raketa zasiahla zdravotnícke zariadenie. Vo vysielaní ČT24 to uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Rada Európskej únie súhlasila s návrhom Španielska zorganizovať do približne 6 mesiacov mierovú konferenciu, ktorej zámerom bude dosiahnuť mierovú dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Dnes o tom informoval španielský premiér Pedro Sánchez. Polícia zadržala v provincii Malaga na juhu Španielska muža podozrivého z účasti na útoku v Bruseli, pri ktorom ozbrojený islamský radikál 16. októbra zabil dvoch švédskych futbalových fanúšikov. Muža zatkli v obci Benahavis v provincii Malaga v autonómnom spoločenstve Andalúzia. Ruská federálna bezpečnostná služba dnes vyhlásila, že zabila muža podozrivého zo špionáže v prospech Ukrajiny a zatvorila dva prokievské online spravodajské portály. Stalo sa tak v okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Iránsky minister zahraničných vecí Hossein Amir Abdollahian dnes vyhlásil, že palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené prepustiť zadržiavaných rukojemníkov, a to pod podmienkou, že Izrael oslobodí 6000 väznených Palestínčanov. Vo vystúpení na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku šéf iránskej diplomácie zdôraznil, že Teherán je spolu s Tureckom a Katarom pripravený zohrať svoju úlohu v tomto veľmi dôležitom humanitárnom úsilí.
Sport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v stretnutí tretieho kola Európskej konferenčnej ligy na ihrisku OSC Lille 1-2 a prepustili francúzskému súperovi prvé miesto v tabuľke A skupiny. Slovan v Lille síce viedol od 23. minúty po góle Alexandra Čavriča, ale domáci po zmene strán otočili skóre. Duel nedohral Lukas Lovat, ktorý dostal v 85. minúte červenú kartu. Zápas hodnotí tréner belasých Vladimír Weiss.
Keby sme ich nepustili tou chybou do zápasu, tak oni by už boli domáci nervóznejší. My by sme možno iné striedali a tam sa to lámalo, ten chleb, a dostali sme rýchlo gól, druhý gól. Mali sme šancu na 2-1 Blackmanom, dostali sme gól a už potom po tej červenej karte už to bolo. Keová bank, mali sme tam nejaké rohy, dobré nábehy, ale už si to domáci ukontrolovali. Ale hráčom musím pochváliť aj napriek prehre s takýmto prístupom a s takýmto výkonom, ich môžeme doma potrápiť.
Futbalisti Spartaka Trnava prehrali vo včerajšom zápase Európskej konferenčnej ligy s FC Norčieland 0-2. Podľa trénera Michala Gašparíka odohral Spartak Trnava aj napriek prehre dobrý zápas.
Som s tým spokojný, pretože tí hráči dobre plnili tie pokyny, dobre sa na tom ihrisku pohybovali. Napriek tomu viem, aké je to ťažké, pretože aj v dnešnom zápase oni mali úspešnosť prihrávok nad 90% a myslím cez 600 prihrávok, takže to číslo je obrovské, ale napriek tomu veľa razy sme dokázali získať tie lopty a mali sme prechodové fázy a hovorím trošku ešte viacej tej kvality, aby sme to pretavili do nejakého gólu. To nám chýbalo.
V domácej futbalovej Nike lige je aktuálne rozohraný zápas medzi Podbrezovou a Banskou Bystricou. Podbrezová zatiaľ vyhráva 1-0. V hokejovej Typos Extra lige sa rozohral zápas medzi Banskou Bystricou a Košicami. Banská Bystrica vyhráva 1-0.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Zajtra, rátam s tým, že už ráno, keď bude menej oblakov, že by to mohlo znamenať aj chladnejšiu noc, čo znamená hlavne na severe, že už tá teplota sa pomaly bude blížiť k nule, ale na juhu ešte stále je to celkom v pohode, takže môžeme rátať s tým, že keď bude pekné slnečné počasie v sobotu, tak z tohto hľadiska hlavne v západnej polovici územia budeme spokojní. Na východe pravdepodobne ešte treba rátať so zrážkami a síce to môže byť hlavne v spodove prehánok, no ale aj to nejak veľa zrážok tam nebude.
O 20. si vypočujte UV hovor s Ivetou Kurekovou. Vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.